Pēdējā vakariņa laikā glābējs deva jaunu bausli saviem mācekļiem sakot: jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Glābēja mācekļiem tika dots jauns bauslis. Izdarīt kaut ko vairāk, izdarīt kaut ko dižāku un dievišķāku. Šis jaunais bauslis un uzaicinājums ir rezumēts noslēdzošajā frāzē, kā es jūs esmu mīlējis. Mīlestība ir rīcība. Mīlestība ir kalpošana. Mīlestība ir dziļas ziedošanās, rūpi un pieķeršanās jūtas. Vislielākās Dieva mīlestības piemērs pret saviem bērniem ir atrodams bezgalīgajā Jēzus Kristus veiktē izpirkšanā, Jānis rakstī, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīlestība par Dievu un līdz cilvēkiem ir Jēzus Kristus mācekļa iezīme. Pirms dažiem gadiem, kad mūsu vecākais mazdēls Hosē bija 4 gadus vecs, viņš spēlējās ar manu sievu. Kamēr viņi kopā smējās un izklaidējās, mūsu mazdēls pajautāja: vecumam, vai tu mani mīli? Viņš atbildēja: jā, Hosē, es tiešām tevi mīlu. Tad viņš uzdeva viņai vēl vienu jautājumu: kā tu zini, ka tu mani mīli? Viņa paskaidroja viņam savas sajūtas un arī pateica viņam visu, ko bija darījusi viņa labā un bija gatava darīt. Vēlāk mana sieva uzdeva Hosē tos pašus jautājumus, tajā skaitā šo pētījušo vaicājumu: kā tu zini, ka tu mani mīli? Nevainīgi, taču patiesi viņš atbildēja: es tevi mīlu tāpēc, ka to jūtu savā sirdī. Hosē mīlošā izturēšanās pret savu veco mammu todien un vienmēr parāda, ka mīlestība ir rīcības un dziļu jūtu apkopojums. Ķēniņš Benjamins mācīja: lūk, es saku jums to visu, lai jūs varētu mācīties gudrību, lai jūs varētu mācīties, ka tad, kad jūs kalpojat saviem tuvākajiem, jūs patiesībā kalpojat savam Dievam. Mūsdienu pasaulē, kur ir tik daudz ciešanu dažādu dzīves apstākļu dēļ, nosītīt izziņu ar smieklīgu emocijas zīmi vai publicēt jauku attēlu ar vārdiem "es tev mīlu" ir labi un vērtīgi. Taču daudziem no mums vajadzētu uz laiku atstāt savas mobilās ierīces un ar savām rokām un kājām palīdzēt tiem, kas nonākuši lielās grūtībās. Mīlestība bez kalpošanas ir kā ticība bez darbiem. Tā patiesi ir nedzīva. Tīrā Kristus mīlestība, kas ir žēlsirdība, ne tikai iedvesmo mums rīkoties un kalpot, bet arī spēt piedot, lai arī kāda būtu situācija. Es vēlos dalīties ar jums kādā pieredzē, kas ir ietekmējis un izmainījis manu dzīvi. Tets un Šāron, Kūpera vecāki, ir devuši man atļauju dalīties tajā, kas notika ar viņu ģimeni, vairāk nekā pirms 9 gadiem. Es pastāstīšu šo pieredzi no Teda, Kūpera tēva, skatu punktu. 2008. gada 21. augusts bija pirmā skolas diena, un Kūpera trīs vecākie brāļi, Ivans, Gerets un Logans, bija autobusu pieturā un gaidīja autobusus. Kūpers, kuram bija 4 gadi, brauc ar savu divriteni. Mana sieva Šāron gāja kājām. Mana sieva bija ielas otrā pusē un pamāja Kūperam ar roku, aicinot viņu šķērsot ielu. Tajā pašā laikā kāda automašīna ļoti lēni izdarīja kreiso pagriezienu un pārbrauca pāri Kūperam. Man piezvanīja kaimiņš un pateica, ka Kūpera notriekus automašīnu. Es ātri aizbraucu uz autobusu pieturu, lai viņu redzētu. Kūpers gulēja uz zāles, pulēdamies elpot, taču viņam nebija redzama ievainojuma. Es nometos ceļos pie Kūpera un centos viņu uzmundrināt apmēram ar šādiem vārdiem: viss būs labi, turies. Tajā brīdī pienāca mans augsto priestara grupas vadītājs Neitans ar savu sievu. Viņa ierosināja, lai mēs dotu Kūperam priestarības svētību. Mēs uzlikām rokas uz Kūpera galvas. Es neatceros, ko es pateicu svētībā, taču skaidri atceros, ka mums apkārt bija citi cilvēki, un tajā brīdī es sapratu, ka Kūpers nomirs. Kūper ar helikopteru aizveda slimnīcu, taču viņš vēlāk nomira. Es sajūtu, ka debes tēvs teica man, ka mana laicīgās dzīves pārvaldība par viņu bija beigusies, un ka Kūpers tagad bija viņa rokās. Mēs varējām pavadīt neilgu laiku ar Kūperu slimnīcā. Slimnīcas darbinieki sagatavoja viņu, lai mēs varētu paturēt viņu un atvadīties, un atļāv mums pavadīt ar viņu tik daudz laiku, turot viņu rokās, cik mēs vēlējāmies. Māju ceļā mana bēda sagraustā sieva, un es saskatījāmies un sākām runāt par zēnu, kurš vadīja to automašīnu. Mēs viņu nepazinām, lai arī viņš dzīvoja blakus ielā un bija mūsu bīskapijas robežās. Nākamā diena mums bija ļoti grūta, jo mūs visus bija pārņēmušas bēdas. Es nometos ceļos un izteicu Dievam vispatiesāko lūkšanu, kādu jebkad biju izteicis. Es lūdzu debes tēvs sava glābēja vārdā, paņemt prom manas nepārvaramās bēdas. Viņš tā arī izdarīja. Vēlāk tajā dienā viens no padomniekiem mūsu staba prezidijā sarunāja mums tikšanos ar to jauno vīrieti, automašīnas vadītāju, un viņu vecākiem šī padomnieka mājās. Šāron un es gaidījām ierodamies zēnu un viņu vecākus. Kad atvērās durvis, mēs pirmo reizi satikām viņus. Mans bīskaps pačukstēja man ausī, ej pie viņa. Šāron un es kopīgi apskāvām viņu. Mēs kopā raudājām šķietami ilgu laiku. Mēs pateicām viņam, ka zinājām, ka notikušais patiesi bija nelaimes gadījums. Šāronai man likās brīnumaini, ka mēs abi tā jutāmies un joprojām tā jūtamies. Pateicoties Dieva labvēlībai, mēs spējām izvēlēties augsto ceļu, acīm redzamo ceļu, vienīgo ceļu un mīlēt šo labo jauno vīrieti. Gadiem ejot, mēs esam ļoti satuvinājušies ar viņu un viņa ģimeni. Viņš ir dalījies ar mums savos vissvarīgākajos dzīves brīžos. Mēs pat devāmies ar viņu uz templi, kad viņš gatavojās savai misijai. Tad bez šaubām zina, ka mūsu debes tēvs mūsu mīl. Viņš zina, ka spēt piedot un tādējādi atbrīvoties no sloga ir tikpat patīkami, kā saņemt piedošanu. Šī jaukā spēja ir gūstama sekojot mūsu visdižākā parauga priekšzīmai. Mormona grāmatā Alma par glābēju paziņoja. Un viņš ies izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus. Tas būs tāpēc, lai vārds varētu tikt piepildīts, kas saka, viņš uzņemsies savus tautas sāpes un slimības. Brāļi un māsas, kāds brīnišķīgs stāsts par patiesu mīlestību un piedošanu. Arī mēs varam sajust prieku un laimi, kalpojot un piedodot citiem. Georgijs, vēl viens mūsu mazdēls, bieži saka. Kāda ģimene mēs esam? Un viņš atbild. Mēs esam laimīgi ģimene. Prezidents Thomas Monsons mums ir devis padomu, īsi sakot. Izpētīsim savu dzīvi un apņemsimies sekot glābēju piemēram, esot laipni, mīloši un žēlsirdīgi. Es zinu, ka mūsu debes tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus mīl mūs un vēlas mums palīdzēt rīkoties, kad mēs mīlam cits citu, kā viņi ir mūsu mīlējuši. Un es zinu, kalpojot un piedodot citiem, ar patiesu mīlestību mēs varam tikt dziedināti un saņemt spēku, lai pārvarētu savus izaicinājumus. Un šo es paziņoju Jēzus Kristus vārdā. Āmen.